COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. 14 detidos entre as provincias de Lugo e León por un fraude á Seguridade Social que suma máis de 5 millóns de euros. Foi a propia Seguridade Social a que alertou a policía dos movementos dun grupo empresarial dedicado á extracción e á venda de lousa. Supostamente utilizou testaferros e múltiples empresas pantalla para evitar un embargo da Seguridade Social pola débeda que contraeu e que seguía aumentando coa súa actividade empresarial. Son José Luis Ramudo, tamén che contamos que a Garda Civil interviu 13 armas longas de diferentes calibres coa marca e o modelo borrados no domicilio dun sospeitoso de violencia machista. Foi en Barreiros. De feito, a Garda Civil presentouse no seu domicilio porque o sospeitoso ameazou supostamente a súa parella de morte cun machete. A muller tivo que ocultarse no baño. Cando chegaron á casa, os axentes detiveron o sospeitoso de 46 anos. Na casa, no domicilio, atopáronse coas armas. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil aquí en Lugo.
La Guardia Civil detiene al supuesto autor dun delito de malos tratos en el ámbito familiar. En el marco de esta investigación se le intervienen al agresor 13 armas largas diferentes calibres, algunas de las cuales carecen de número de registro, marca y modelo.
Tamén foron detidos dous delincuentes, un da Coruña e outro de BCRA, por perpetrar varios delitos na provincia, entre eles roubarlle o bolso cun tirón a unha octoxenaria en Rábade. Máis asuntos. Macroxuicio mañana, Audiencia Provincial de Lugo. Ben é certo que non se descarta un acordo que evite a celebración da vista oral. 44 persoas serán xulgadas nunha macrocausa na Audiencia Provincial de Lugo. O fiscal acúsaos de pertencer a unha banda que se dedicaba ao tráfico de drogas en Lugo. As penas suman 182 anos de cadea, tamén case 2 millóns de euros en multas. A investigación comezou no entorno dun clan familiar que vive nun poblado de Rábade. Despois, os axentes descubriron que esta banda tiña ramificacións nas 4 provincias galegas, tamén que un dos seus proveedores operaba en Marbella. Entre os acusados hai persoas de todas as idades. Os procesados oscilan entre os 28 e os 62 anos, por certo. Máis da metade dos 44 procesados xa pasou un tempo na cadea por esta causa. E lembrarán que esta fin de semana un traballador resultou ferido no complexo industrial de Alcoa. Estaba limpando unha tolva cando foi vítima dun desprendemento de bauxita. Quedou atrapado polas pernas. Pois ben, a empresa vende abrir unha investigación interna para determinar as causas dese sinistro. Unha investigación na que tamén está participando o propio comité de empresa, José Antonio Zan e o seu presidente.
Hoy hemos mantenido la investigación del accidente de la tolva del puerto que atrapó a un trabajador de Cirgasa. En ella, pues todavía queda varios puntos por verificar por parte de los delegados de prevención, pero sí que han salido algunas soluciones que esperemos que eviten que esto se vuelva a repetir. El trabajador, aunque está fuera de peligro, sí que tiene algunos daños que esperemos que pronto se recupere y esté con todos nosotros, un trabajador que participó en casi todas las movilizaciones con nosotros, como Ana.
Seguimos na crónica económica. Rematou a ponte festiva, a ponte do 25 de xullo. Nesta ocasión estivo interrumpida, como saben, por unhas eleccións que acabaron como acabaron, xa saben. Gañou o Partido Popular de Feijóo, pero ten difícil formar goberno. Estamos en pleno verán. E o camiño primitivo, o camiño de Santiago, achega a Galicia a decenas de miles de peregrinos, tamén o camiño norte e o camiño francés. Hai moitos visitantes, ademais, na costa de Lugo. En xeral, cando entramos nos últimos días do mes de xullo, o balance é moi positivo para o sector turístico da nosa provincia. Jacobo García representa os hoteis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Ben, estamos traballando ben, vemos que aínda temos peregrinos, aínda temos xente estranxeira, pero xa va tornando ao cliente nacional, de vacacional tamén de Madrid, de Barcelona, entón é a xente un pouco que esperamos para xullo e para agosto. Bueno, estáse traballando ben o que son todos os días do mes, sobre todo esta ponte.
Máis asuntos. Pleno na Deputación Provincial de Lugo, equipo de goberno, neste caso a través do Partido Socialista, presentou dúas iniciativas para pedir que non haxa recortes en sanidade nin en educación por parte da Xunta. O presidente da institución, José Tomé, instaba o da Xunta, Alfonso Rueda, a convocar eleccións anticipadas en Galicia o antes posible. Asegura que co Partido Popular os servizos públicos non chegarán ao rural. En todo caso, pensa que ese adianto electoral non se producirá. Escoitamos a José Tomé.
Pois eso terá que ser o señor Rueda, pero eu creo que non o vai a ver, porque non se vai a atrever. Os resultados do señor Rueda en Galicia, do Partido Popular, foron malos. Pense vostede que queda moi xusto. A maioría, que ahora mismo tengo o Partido Popular, se se repetiran estes resultados non as autonómicas. Por tanto, está en risco claramente o Partido Popular en Galicia no goberno da Xunta, e hai unha alternativa que está chamando á porta. Por tanto, poden convocar cando queiran, que non estamos perfectamente preparados para tomar as riendas da Xunta de Galicia.
Lembramos que o Partido Popular sacou 13 deputados en Galicia por 7 do Partido Socialista. 3 máis, por certo, que a suma de todos os demais partidos xuntos. E Lugo sacou 3 de 4 deputados. Tamén na Deputación, o Partido Popular inicia o mandato con dúas propostas para mellorar a atención aos veciños. Por unha parte, pide a creación dunha comisión especial para escoitar queixas e suxestións dos veciños. Tamén defendeu unha proposta para que o Parque Móvil Provincial sexa empregado de xeito equitativo por todos os concellos para arranxar as súas estradas. Escoitamos a Antonio Mejide.
Para que o Parque Móvil da Diputación, para que as brigadas do Parque Móvil da Diputación sexan utilizadas de forma igualitaria para todos os concellos. Garantir, a través dunha mesa de traballo, o reparto equitativo dos medios da Deputación Provincial, e que non só estén nos concellos gobernados polo Partido Socialista ou polo BNG. Queremos un trato xusto para todos os veciños da provincia de Lugo.
En Lugo deixáronse ver de novo de madrugada a iso das 2:30. Dous xabarins de gran tamaño e 3 crías fozaban con ansia na rotonda da Avenida de Madrid. Poden ver o vídeo en cope.es/Lugo. A glorieta de acceso dende a Nacional Sexta quedou seriamente dañada. Non é a primeira vez que se deixan ver no casco urbano. Lembramos que chegaron ao parque de Rosalía de Castro e mesmo á Rolda da Muralla. O caso é que a pasada medianoite provocaron un aparatoso accidente no corredor Nadela Forte. Foi aínda no concello de Lugo. A moto na que viaxaban dúas persoas arrolou a un desos animais. Os dous motociclistas, o conductor e o seu acompañante, tiveron que ser evacuados ao hospital. E o Centro Histórico de Lugo disporá próximamente en meses do primeiro ecoparque urbano da cidade. Será na Praza de Campo Castelo. Esta mañá arrincaban os traballos. As obras foron adxudicadas por máis de 300.000 euros. O prazo de execución desa remodelación integral dunha a céntrica área de xogos ten un prazo, como decimos, de 5 meses. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Imos a comezar a construción do primeiro ecoparque urbano da nosa cidade. E falamos de ecoparque porque falamos de sostenibilidade, porque o deseño en todos os elementos e mobiliarios urbanos van a proceder de reciclaxe de plásticos. Por lo tanto, seguimos con esa vertiente transversal da sostenibilidade en todos os eidos. Este parque, que se vai a ver ampliado en máis de 70 metros cuadrados, vai incrementar tamén a acesibilidade o mesmo, incluso favorecer a socialización.
En Lugo, o Goberno Municipal tamén continúa coa renovación do alumeado nas rúas da cidade. Agora toca o turno a unha das principais vías do casco urbano, a Avenida de Ramón Ferreiro. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Seguimos coa renovación do alumeado público na cidade por un alumeado máis eficiente. En estes días está a levar adiante no que é na Avenida Ramón Ferreiro. Durante esta semana podemos ver como hai operarios repintando as farolas existentes, as que hai no Paseo Central, e durante estes días o que se vai facer é sustituir as luminarias antiguas por luminarias LED, que, como temos explicado en máis ocasións, pois consumen moita menos enerxía e, ademais, pois dá unha luz moito máis uniforme.
Non deixamos aínda a capital da provincia. A falta de cobertura móbil na zona rural do concello de Lugo é un mal coñecido, case endémico. O Partido Popular acusa agora o goberno local de non traballar o suficiente para buscarlle unha solución a ese problema, un problema que afecta a moitos veciños das 54 parroquias. Escoitamos a concelleira Flor Rubinos.
Sobre a situación de telefonía móvil e internet nas 54 parroquias do concello de Lugo, o goberno local recoñece que non se reuniu con ninguna empresa responsable e o único que fixo foi comunicarse a través de correos electrónicos. Esta resposta é un reflexo da falta de interés de socialistas e nacionalistas de solucionar un problema que afecta a centos de veciños da zona rural.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.